Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 25 чэрвеня нашыя тэмы. Генпракуратура пракаментавала сітуацыю з рэстаранам ля курапатаў. Партыя БНФ прапануе ўраду пазбавіцца ад расійскіх ваенных аб'ектаў. У Беларусі за дзедаўшчыну асуджаныя 23 салдаты і сяржанты. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Генпракуратура пакуль не ўмешваецца ў сітуацыю вакол скандальнага забаўляльнага комплексу ля курапатаў. Пра гэта намеснік генпракурора Алексей Стук заявіў на прэс-канферэнцыі 25 чэрвеня. Як вядома, ў курапатах з пачатку месяца ідуць пратэсты ля рэстарана «Паедзім, паедзім». Абаронцы курапатаў заяўляюць пра амаральнасць забаўляльнага комплексу ля месца масавых рэпрэсіяў. Намеснік прокурора нагадаў, што ў 2012-м прокуратура займалася праверкай па факце будаўніцтва ля курапатаў. Тады выявіла парушэнне, частка будынкаў забаўляльнага комплексу была ўведзеная ў ахоўную зону. Аднак у 2014 годзе межы ахоўнай зоны былі зменены Рэспубліканскай радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Мінкультуры. І цяпер гэтыя будынкі не знаходзяцца ў ахоўнай зоне. Як будуць далей развівацца падзеі? Калі гэтае пытанне будзе нейкім чынам падымацца далей дэпутатамі, грамадскімі арганізацыямі, мы праверым рашэнне кампетэнтнага органа, канстатаваў Алексей Стук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Партыя БНФ прапануе беларускаму ўраду пазбавіцца ад расійскіх вайсковых аб'ектаў у нашай краіне, у раёне Ганцавічаў і Вілейкі. Партыйны сойм прыняў адмысловую адозву, у якой нагадвае, што ў 2020 годзе заканчваецца 25-гадовы тэрмін арэнды па дамовах, якія былі падпісаныя ў 1995-м урадамі Беларусі і Расіі. Фронтаўцы іх лічаць памылковымі. Сойм партыі БНФ падкрэслівае, што надзеі на эканамічную мэтазгоднасць размяшчэння ў беларускіх расійскіх вайсковых аб'ектаў аказаліся няслушныя. Гэтак рэгулярна адбываюцца канфлікты ў справе паставак газу, нафты, прадуктаў і гэтак далей. Партыя БНФ нагадвае, што ў пачатку 2019-га заканчваецца тэрмін, калі Беларусь можа заявіць пра нежаданне працягнуць тэрмін арэнды згаданых аб'ектаў. Паводле дамовы трэба паведаміць за год да заканчэння дзеяння. У раёне Вілейкі знаходзіцца вузел сувязі ваенна-марскога флоту Расіі, радыёстанцыя «Антэй», аля Ганцавічаў радыёлакацыйная станцыя «Волга», вузел «Баранавічы».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». З пачатку 2018 года ў Беларусі за дзедаўшчыну асуджаныя 23 салдаты і сяржанты. Таксама атрымалі прысуды 2 прапаршчыкі і 1 афіцэр. Пра гэта паведаміў намеснік генпракурора Алексей Стук. Паводле ягоных словаў, асноўным вайскоўцаў судзілі па артыкулах перавышэння ўлады, парушэння статутных узаемаадносінаў, гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да начальніка. 9 чалавек атрымалі пазбаўленне волі, 9 арышт. Меры пакарання дастаткова жорсткія, адзначае Стук. Намеснік генпракурора нагадаў, што праверкі ў вайсковых частках адбыліся пасля трагічнага здарэння ў Пячах, дзе загінуў салдат тэрміновай службы Аляксандр Коржыш. Расследаванне гэтай гучнай справы трымае пад кантролем Аляксандр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Дар'я Домрачева заявіла, што развітваецца з вялікім спортам. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка 25 чэрвеня правяла ў Мінску прэс-канферэнцыю. Яна вырашыла не працягваць свае выступленні.
Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелёгкое, но я завершаю свою спортивную карьеру. Время в большом спорте для меня будет незабываемым.
Заявіла Дар'я. Таксама спартоўка спадзяецца, што Лукашэнка паставіцца да яе рашэння з разуменнем. 3 жніўня Дар'і Домрачавай споўніцца 32 гады. Яна чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка і гераіня Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску з'явіўся стрыт-арт, прысвечаны пісьменніцы Святлане Алексіевіч. Ён месціцца на адным з колішніх завадскіх карпусоў на вуліцы Кастрычніцкая. Аўтар арта – вулічны мастак Ігар Стахіевіч з Маладзечна. З'яўленне мурала прымеркаванае да выхаду пяцітомніка «Галасы утопіі» сучасных перакладаў 5 асноўных твораў Алексіевіч на беларускую мову. Калі падысці да арт-аб'ектаў шчыльную, можна пачуць нобелеўскую лекцыю, з якой Алексіевіч выступіла на ўручэнне прэміі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».